znalosti znamená i moc, a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Tak, jdeme se na to kouknout, dámy a pánové. Je toho zase dosti, hodina asi 36 minut videa. Tak uvidíme, za jak dlouho to zvládnu já. Tak, jdeme se na to vrhnout, dámy a pánové. Jo, ještě jsem chtěl pustit.
Nuž.
Toto.
Budeme vycházet ze skutečností.
Budeme vycházet ze skutečností, tak my se na ty skutečnosti koukneme za chvilenku. Tak, dáme si tam podkres trochu rozvíjející, tedy samozřejmě zase tvůrčí potenciál našeho mozku, aby nás to trochu naladilo lépe. Koukneme se tedy, vážení diváci, čtenáři a posluchači, na představení nové knihy, tedy Valérie Viktoroviče Pjakina ze série O světě křivých zrcadel s číslem 4 o ruském bolševismu. Ruský bolševismus tedy je ve světových dějinách unikátním jevem, který doposud vyvolává spoustu otázek. Co je to bolševismus a čím se bolševici liší od komunistů? A jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Proč tedy carské Rusko prohrálo první etapu této světové války, tedy první světovou válku? A proč Sovětský svaz pod vedením bolševiků její druhou etapu triumfálně vyhrál, tedy druhou světovou válku? Proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády a jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi vytvořením problémů uvnitř států samotných interventů? Odpovědi na tyto i mnohé jiné otázky naleznete v této knize. Tak, samozřejmě první tři naleznete knihy ze série O světě křivých zrcadel v české lokaci v češtině na zakázanévzdělání.cz u inženýra Jana Bůzka, čímž toho tímto zdravím, a samozřejmě tam naleznete také spousty jiných, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova a spousty dalších, takže zabrouzdejte tam zakázanévzdělání.cz, jenom vám to doporučuji, abyste měli co čísti, ať už na dovolené, nebo v nadcházejících pak podzimních a zimních večerech, takže až budou plískanice a nepůjde moc jít ven. Třeba na chlupu si to vezmete, nebo teď ještě na dovču. Fond tedy konceptuálních technologií uvádí analytický pořad Otázka a odpověď. Dobrý den, Valery Viktoroviči, zdraví moderátora, pan Pěkný odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, tedy zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 8.8. roku 2022. Hlavní událostí, jak vždy ohlašujeme, je speciální vojenská operace a na ní navázaná globální přestavba světa. A v rámci této operace, v rámci této události celý svět minulý tedy týden v přímém přenosu sledoval návštěvu Pelosiové nad Tchaj-wanu. A v souvislosti s tím tu je otázka. Valery Viktoroviči, a co dál? Vždyť to Čína mrkla, jakože ustoupila. V minulém pořadu to bylo otázka odpověď. A pan Pekin tedy říká, no, to je typická mýlka. Abychom odpověděli na tuto otázku, musíme se vrátit trochu zpátky a připomenout si, jak jsem řekl, že jsou všechny důvody domnívat se, že USA mrknou a oni také mrkli. A jak to udělali pěkně a se vší parádou, tak to si teď probereme. A co je zajímavé, politňupové si toho jako vždy nevšimli. Hodnotí to následovně. No ano, Sergej Viktorovič Lavrov je v důsledku svého postavení povinen mluvit takto a říká tedy pravdu. Říká, USA vyprovokovali. A pan Pekin říká, ale co vyprovokovali, jaký proces a tak dále. A politologové by to tedy měli rozvinout a ukázat tedy tom, kdo v tom virtuálním souboji vlastně prohrál a kdo vyhrál. A navíc je nutné vyhodnotit úroveň té prohry. Podle našeho hodnocení té návštěvy Pelosiové, jak už jsem o tom mluvil, jde o začátek velké složité politické hry. Nebo, jestliže se to někomu líbí více, řekněme politické šachové partie. A zahájení této partie Čína jasně vyhrála. Vyhrála ho čistě. Občas to bylo až tedy přehnané, no, tanky na pláži, co to jako má být, ale vyhrála ji čistě. Ale teď si promluvíme o tom, jak to proběhlo a jaké následky pro USA a pro celý svět budou tyto události mít. A navíc jsem nikde neslyšel, aby to někdo hodnotil, takže Čína v dané situaci přehrála USA výslovně politicky. Ano, na základě tedy zbytkového principu ve smyslu Pelosiová tohle a tam to udělala špatně a proč tam teda vůbec letěla? No, tak se to hodnotí a že Čína už jen díky tomu vyhrála, no. A ve skutečnosti je to ale tak, že celý svět vyhodnotil, že Čína přehrála. Přehrála světového četníka. Každý, kdo se alespoň trochu vyzná ve státním a v nadnárodním řízení. A hlavy států jsou tak jako tak nuceny proplouvat tímto celkovým informačním prostředím. Takže tak či onak chápou, což se projevilo tedy velmi, hele, zabíhám trochu dopředu na velmi úzké komunikaci Sergeje Lavrova. Hele, všichni se předváděli, aby se s ním setkali na summitu, tedy ASEAN, který se konal v Kambodži, Phnom Penhu. Tak prý se všichni snažili. Ale to zabíhám dopředu. Teď se vraťme tedy zpátky k našemu minulému pořadu otázka a odpověď, který byl sice dost dlouhý, ale k tomu, abychom mohli dojít k nějakému analytickému závěru, je potřebná informační základna. A pokud nikdo nepracuje na vytváření takového informačního pole, musím toho hodně obsáhnout sám. Protože je to vždy letem světem, aby byly objasněny a ozřejmeny tedy alespoň některé momenty. Takže v minulém pořadu jsem mluvil o tom, že Nancy Pelosi se pokoušela po vyhodnocení politických následků své návštěvy, že se tedy pokoušela z ní pěkně vycouvat. Když zveřejnila plán své cesty, tedy konkrétně její kancelář zveřejnila plán jejího jihoasijského turné, tak v seznamu států, které hodlala navštívit, Tchaj-wan chyběl. Zkrátka ho vyřadili. Ale noviny The Wall Street Journal uvedly hned, ne, ona ještě ani neví, koho navštíví, ještě se vlastně nerozhodla a tak se brzy rozhodne. A potom zase další světová média hned reagovala, ne, ona určitě Tchaj-wan navštíví zcela, určitě poletí na Tchaj-wan. A navíc na Tchaj-wanu začali s přípravnými pracemi, že ano. Takovými, že ať chceš či ne, musí se nějak rozhodnout. Ta otázka musela být zkrátka nějak vyřešena. Buď je nutné se veřejně té návštěvy zdát, ale to vyvolá otázku mnohých závazků dané klanově korporativní skupiny vůči jiným, i tedy s ohledem na uplatňovanou politiku. A USA, státní elita, musí zůstat světovým pohlavárem přeci pro ně. A je nutné se pokusit v tom něco udělat. Pokud prohraje na té úrovni, že z té návštěvy Nancy vycouvá, tak to, jak se říká, soudruzi nepochopí. Jenže soudruzi se v řízení nevyznají, mám tedy na mysli státní elitu USA, a proto nepochopili, že v jejich vlastním zájmu mohla Pelosiová ignorovat ten nátlak a na Tchaj-wan prostě neletět. Jenže ona tam letěla. A výsledek byl stejný jako vždy. Státní elita nikdy nevyhraje souboj s globalisty. Oni zahnali do kouta a v důsledku jejího jednání teď USA čekají velké nepříjemnosti. A cože se to stalo? Ona letěla na Tchaj-wan a USA třeba v osobě Blinkena prohlásili, že má právo tam letět, ale že se jedná o soukromou návštěvu. Jaká to může být soukromá návštěva, když letí vojenským speciálním letadlem USA? I když jde samozřejmě o reprezentační letadlo, ale přesto je to vojenské letadlo Spojených států amerických. A pro zajištění toho jejího letu bylo, jak tedy v Rusku Politňupové říkali, vyčleněno 5 útočných skupin letadlových lodí, tedy ve skutečnosti se jednalo o 2 útočné skupiny velkých letadlových lodí a 3 útočné výsadkové skupiny letadlových lodí, což je tedy velký rozdíl, velmi velký rozdíl. Nicméně stejně se pořád jedná o těžkou váhovou kategorii pro souboj, nebo spíše, já bych řekl, přeměřování piníků, že ano. A jedna z těch útočných skupin na základě tedy letadlové lodi Ronald Reagan byla určena jako doprovodná, takže šlo o velice závažné rozhodnutí. Šlo o velkou sílu v pohybu, ale američtí vojenští odborníci hned namítali. Lidi, co to vyvádíte? A tak si to vezměme, tedy 2 letadlové lodi, Abraham Lincoln a no s přivřenýma očima bereme to maximum možné, tedy použité síly, říká pan Pěkin. Takže lodi Abraham Lincoln letadlové a Ronald Reagan mají každá zhruba 75 letadel. A ty další letadlové lodi, a jde fakticky o univerzální výsadkové lodě v útočném provedení, to jsou letadlové lodě, které pojmou nějakých 22 letadel. Takže k těm tedy 150 přidáme ještě 60 letadel z těch 3 menších lodí letadlových a dohromady to máme 210 letadel z letadlových lodí, přičemž takové lodě mají letadla ale s vertikálním vzletem a přistáváním nebo se zkráceným vzletem a přistáváním, takže mají nižší takticko-technické a bojové charakteristiky. Za zády pak mají vzdálenost téměř 13 000 km vodní plochy do Spojených států amerických a tyto skupiny připlouvají tedy k břehům Číny, která ten americký průliv, tedy, který má délku mezi Čínou a tedy Tchaj-wanem 400 km a šířkou nějakých 130 km. Dobře, v různých místech je šířka od 130 do 380 km. To tady znamená, že Čína může použít absolutně všechny své pozemní prostředky. Plnohodnotná letadla tam mají svá letiště, raketová vojska mohou střílet přímo z pevniny a to hlavní, mohou se neustále zásobovat municí. Takže to dopadá tak, že útočné skupiny Číny s jejich 2 letadlovými loděmi jsou vlastně takové pomocné síly. A každý vojenský analytik hned řekl, pánové, ale tady nemůžete jít do konfrontace, to je jednoduše nemožné. Jste bez šancí s těmi svými 2 letadly a 5 útočnými skupinami. Počítejme je tedy jako plnohodnotné, ale stejně, říká pan Pěkin, nemají šanci obstát. Mluvili jsme o tom, že válka mezi Čínou a USA znamená jednoznačný krach Spojených států. A co je v této situaci ještě důležitější? Pak také krach celého, řekněme, světového kreditně finančního systému, postaveného na dolarech a na eurech. A znamenalo by to totální krach. A to vyvolává otázku, zda jsou na to státy ve světě vůbec připraveny. A všichni velmi dobře si uvědomí, že státy ve světě k tomu připraveny nejsou. Je třeba se od dolaru nejdříve odpoutávat, ale abychom se mohli odpoutat, musí Spojené státy ukázat svoji slabost. Musí ostatním státům předvést, že by se měli odpoutat a přejít na obchodování v jiných měnách, než je dolar tedy a euro. Protože hegemon už není, co býval. A právě proto nutili Pelosiovou do této situace, aby byla nucena navštívit Tajvan. A právě proto, aby se přistoupilo k procesu plnohodnotné diskreditace Spojených států amerických, aby mohly být odstaveny vlastně z role světového četníka od světové globální politiky, byla nakonec ta návštěva Pelosiové na Tajvanu realizována. A spouští se proces formování tedy světového lídra plnohodnotného. Uváděl jsem v minulém pořadu ten příklad, že jestliže se na jedné krmivové základně na nějakém teritoriu sejdou dva dravci, tak jeden z nich musí přeci toho druhého ze svého území, kde on loví a zajišťuje potravu pro sebe a svoji rodinu, tak musí toho druhého soupeře vytlačit. A přesně tak to tedy provedli. Když se ptáte, jo, a co se stalo? Tak celý svět přeci čekal katastrofu. Všichni řvali, to je konec, to je katastrofa, hotová světová katastrofa. A vzpomínám si, že si pokládali otázku, zda Čína vlastně sestřelí to letadlo s Pelosiovou. Vždyť to prý prohlásila. No ale ne, Čína nic takového neprohlašovala. To znovu opakuji. Čína a její oficiální linie byla velice vyvážená, ale vše bylo utopeno v záplavě těch bojovných prohlášení různých análních litiků, pohybujících se ve vádních kruzích, různých vojáků ve výslužbě a tak podobně. Takových je přeci hodně. A tý zase předpovídali různé věci a nejvyváženější postoj, nejvíce se blížící tedy čínské mocenské skupině, státní politice Číny spočíval v tom, že to letadlo s Pelosiovou mohou donutit přistát na území kontinentální Číny. Tento postoj před letem Pelosiové zřejmě i zohlednili. A jak tedy reagovali? Oba typy útočných skupin letadlových lodí zůstaly, kde byly, hezky na svých místech nakonec. Abraham Lincoln a vše kolem něj zůstalo na Havajských ostrovech, univerzální výsadkové lodě třídy America, ta zůstala u japonského pobřeží, loď třídy Tripoli zůstala u Okinawy též, Essex pak zůstal také na Havajských ostrovech. No a pokud se ptáte, kam doplul sám Ronald Reagan a jeho útočná skupina, tak neplul na Tajvan, ten nezůstal v oceánu a také oplul ke břehům Japonska. To tedy znamená, že nakonec žádná podpora jako taková se vůbec nekonala. Protože znovu opakuji, že válčit nikdo neměl v úmyslu. Velmi dobře si uvědomovali, že by o všechny ty útočné skupiny Američané prostě přišli, aniž by čehokoliv dosáhli. Ale samozřejmě ani Čína neměla v úmyslu je tedy potápět a válčit. O něčem takovém nemluvili, říkali jen, že bude následovat vojenská odpověď. No. A což pak tedy dnes vojenské cvičení není vojenskou odpovědí? A ještě se k tomu dostaneme. Takže, letěla Pelosiová. A co dělalo její letadlo? Čas od času vypínal transponder. No, návštěva, no tak to se podívejme. A přitom se schovává. Ale před čím? A dokonce jak letěla na Tajvan? Letěla okolo kousku Kuala Lumpuru, aniž by vstupovala do oblastí samozřejmě uzavřených Čínou, jejichž průlet by mohl být, řekněme, politicky problémový. Ale čím byl její let ještě zajímavější? Byl zajímavý tím, že když se vyhýbal let těmto zónám, spotřebovalo její letadlo téměř všechno palivo. A to vedlo k tomu, že pokud by je čínské stíhačky převzali a nutili je přistát na kontinentu na čínské pevnině, tak by jim zase odpověděli, lidi neblázněte, my tam nedoletíme, zřítíme se, my musíme přistát na Tajvan, okamžitě přistát. Takže to bylo celkem cílené. Skutečně se Američané vyděsili, že by mohli donutit Číňané přistát na pevnině. Ale takové prohlášení od oficiálních představitelů Číny nikdy nezaznělo. Opakují, že Čína vedla velice vyváženou informační politiku, konkrétně výslovně čínská vláda. Ovšem, kdo si to jak zase vykládal a jak to interpretoval, to už je zase věc jiná. Čína to samozřejmě dělala na pozadí vojenských příprav, ale připravit, to si musíte uvědomit, vojenský vpád nad Tchaj-wan v takto krátké lhůtě, to zkrátka není možné. Čína, řekněme, může obsadit Tchaj-wan, ale opakuji, že to teď nepotřebuje. Ovšem, ukázat svoji moc a sílu, to bezesporu Čína potřebuje. A tím spíše, že se nabídl takovýto důvod. Takže Pelosiová se polekala Číny, že ji mohou donutit přistát, a tak přiletěla na Tchaj-wan se zbytky paliva, aby ji zase, no teď jsme o tom mluvili, no a Čína přece nebude chtít, aby spadla Nancy s letadlem, americkým speciálem vojenským do oceánu, někam do moře, ne. Nebo aby došlo k leteckému neštěstí ještě dokonce na území kontinentální Číny, to vůbec. Takže ji nutit k přistání nechtěli a také nenutili. To si všichni velmi dobře uvědomovali, ale ona se pojistila, takže mrkla. A mrkala Nancy dál. Pomáhli, velmi v tom pomáhli její tak říkajíc tchajwanští kolegové, ti partneři, takže před příjezdem nebo příletem bychom měli dodat, Pelosiové všichni sledovali, jak se tchajwanské letiště připravovalo k jejímu přijetí, jak byl pokládán červený koberec, prováděla se slavnostní výzdoba, bla bla bla. A kde Pelosiová přistála? No na úplně jiné přistávací dráze, než byla oficiálně připravována k jejímu přistání. A když vystoupila, tak nejenže neměla tam nikde červený koberec, ale ani schůdky ji tam nepřipravili. Vystupovala po přístavních, je tady uvedeno v schodech, tak to nevím. Ano dobrá, i to by se mohlo stát. Ale to letadlo Pelosivě přistávalo, když se blížilo na letišti a přistávalo, tak s vypnutým osvětlením. Transponder v té chvíli byl zapnutý, aby věděli, kdo to je, ale opticky, aby nebyla vidět. Takže čeho se Američané lekli? Že by na letadlo zamířila nějaká raketa? Takže přistávali takto. Bez osvětlení. A to letiště samotné, kde přistávalo, nebo ta plocha okolí, bylo zcela bez elektrické energie. Byla tam úplná tma. Na cestu od letadla do letištní budovy Pelosiové svítily baterkami. A od letadla k letištní budově i v ní se pohybovala obklopená Pelosi, tedy spec na zem, s připravenými samopaly. Tak koho se báli? Čínského specnazu, čínských raket nebo čeho vůbec? Oni nakonec demonstrovali strach před Čínou. USA zamrkali a to se vším všudy. Jak měla tedy Pelosi VA jednat, si řeknete? No? Tady oddělím, asi s tou uděláme článek. Letěla tam na návštěvu a je jedno, zda na oficiální, státní nebo soukromou. Letěla totiž americkým státním speciálem, letadlem vojenských ozbrojených sil USA. Jí přísluší maximálně tak čestný doprovod, jinak nic. Měla přiletět hezky ve dne k příslušné dráze, měl jí připravit schůdky nebo přistavit, měla vstoupit na červený koberec a bylo by hotovo. A potom mohla vystoupit, jako by zvítězila. Ale ona se proplížila jako zloděj, schovávající se před Čínou a vytvářející podmínky pro to, aby všichni pochopili, že USA, Spojené státy americké, se Číny bojí. Že musí brát ohledy. Přičemž dokonce ani ne na čínskou státní politiku, ale na to informační pole, které vytvořila čínská média. A to na ní zapůsobilo. Předtím sklonila hlavu. Čína dostala přesně to, co chtěla. Ukázala, jak se její státní neústupné vůli podvolila jedna z nejvyšších představitelek, tedy mimochodem třetí v pořadí v případě náhrady prezidenta USA. Člověk, který na třetím místě v seznamu, který by stanul v čele státu. Čína fakticky zlomila politické vedení Spojených států amerických a celému světu bylo předvedeno, že americké politické vedení se Číny bojí. A dokonce ani ne Číny jako státu, ale jen toho jejího informačního pole, že si ani nedali tu práci ty otázky nějak vyřešit. K kdyby zkrátka bylo tvrdě prohlášeno ze strany USA nebo Nancy: já letím a dále je to na vás. Chcete třetí světovou? Tak do toho rozpoutejte ji. A v této válce zkrátka třetí světové nikdo nevyhraje, a už vůbec ne Čína. Všichni si pamatujeme ta čínská varování. Jenže americká politická elita neměla dost odvahy a neměla dost ducha. Ona přece ani oficiálně neoznámila, že letí do Číny. Tedy prohlášení bylo, že ten seznam návštěv zůstal nezměněn, ale byl výčet států, nebo kde byl výčet států, které měla navštívit. Oni ho přece nezměnili. Bylo jen prohlášení, že letí do Číny. I v tom se podvolili. Stačilo, aby vše plně bylo přesně ohlášeno a bylo by hotovo. A dále by následovala politická krize. Nicméně by v klidu navštívila Tchaj-wan, vyřešila všechny problémy a odletěla. A nic by se jí nestalo. No, a když tedy přistála na Tchaj-wanu, tak potom zase vyvstala otázka, jak dlouho tam stvrdne. Proč? No protože Čína nečekaně oznámila, že ta vojenská cvičení, která měla v plánu zahájit 4. srpna, zahájí už 2. srpna, tedy hned poté, kdy Pelosiová přistála. A jaký byl předpoklad těch cvičení? No přeci, že bude uzavřen vzdušný prostor, a to pro všechna letadla. Ale Pelosiová už přistála. A 2. dne, 3. srpna, ve dne nastoupila do letadla, zamávala ručkou a v klidu odlétla. I zde se Čína prosadila. Aby mohla totiž Nancy Pelosi takto v klidu odletět, musely se Spojené státy ze své iniciativy obrátit na státní struktury Čínské lidové republiky, a to se žádostí o koordinaci odletu a průletu letadla s Nancy Pelosiovou na palubě, aby se mu a vlastně i jí nic nestalo. A samozřejmě, že když dosáhli tohoto finálního bodu zlomu vůle americké politické elity, tak ji nechali hezky v klidu odlétnout. A z hlediska Číny bylo vše OK. Jak jsme řekli, že prostor od 4. srpna nakonec uzavíráme, tak jsme ho taky i uzavřeli. Nancy a USA ohnuli hřbet se vším všudy. USA mrkly, a to tak, že celému světu teď jasné, že USA už nejsou světovým hegemonem, že je nutné se od něj začít odpoutávat. A kdo tedy je teď tím hegemonem? A kdo si činí nárok na tohle všechno? A zde zase mnozí analytici poukázali na určitou slabost postoje, jmenovitě tedy čínského vedení. Já už jsem nejednou zdůrazňoval, že Čína hrála se sázkami, kterými fakticky nemohla ani dostat. Kdyby tedy Spojené státy americké nemrkly, kdyby Nancy Pelosiová prostě beze všeho přilétla, pak by opět následovalo jenom 1001 čínské varování a tím by bylo hotovo. Ještě zcela nedávno Američané zcela cíleně proplouvali totiž tím tchajwanským průlivem a Čína se zmohla vždy jen na prohlášení: tohle je nepřijatelné. Ale jinak se tomu nepokoušela zabránit. A najednou Čína takto pozvedá sázky, kterým by nemohla vlastně dostat. A vnímavějším pozorovatelům začínalo být jasné, že Čína tu sázku vyhrála jen proto, že USA mrkly. Zde je poznámka tlustě. Celkově existuje ve světě jen jeden hlavní hráč, kterým je Rusko, tedy Ruská federace. Tak. A svou návštěvou Nancy Pelosiová způsobila ještě závažnou věc. Jednu. Jednoduše zahnala čínské politické vedení do takových podmínek, za kterých je pro ně nezbytné podporovat Rusko. Stát se jeho spolehlivým týlem. Jinak se Číně zle povede. Nehledě na dělání ramen a ukazování svalů. Je třeba přece ukázat, kdo bude tím lídrem. A my víme, že budoucí centrum koncentrace řízení na globální úrovni, to má být v Číně. A tak se Čína musela předvést. Ještě v našem prvním vydání knihy ze série O světě křivých zrcadel v té ostátě byla uváděna Čína a Tchaj-wan jako příklad. A bylo tam řečeno, že Tchaj-wan už se nedokáže sformovat v opravdový stát. A přesněji, nedokáže se stát centrem koncentrace sjednoceného státu, že o tu možnost Tchaj-wan přišel a může se jim stát jen kontinentální Čína s jakýmikoliv ztrátami. Ale Čína nemá žádné zvláštní důvody válčit a v podstatě tam žijí vlastně i na Tchaj-wanu stejní Číňané, že ano? Čína je silně integrována do tchaj-wanské ekonomiky a například mnohé výroby se neobejdou bez Číňanů z kontinentu na Tchaj-wanu. Kde je totiž na pevnině dobrý vzdělávací systém? Samozřejmě dobrý v porovnání s Tchaj-wanem, kde vzdělávací systém stagnuje. Proto jsou už dávno nuceni Tchaj-wanci importovat pro své výroby čínské odborníky. Tak proč by měla Čína za těchto podmínek válčit? Tchaj-wan nemá vlastně zdrojovou stabilitu. Pohybuje se úplně na hraně. Nemají zásoby elektrické energie, vody a vůbec ničeho. I při nejmenší blokádě bude Tchaj-wan nahraný. A aby se Tchaj-wan nezhroutil, ale připlul, tak říkajíc, k rodným břehům, tedy k Číně, není vůbec zapotřebí válčit. V Číně mají problém s tím, že tam mají podpindostníky, kteří zase silně poškozují čínskou politiku tím, že stejně jako dřív chtějí se setrvávat ve svém stavu, no, aby tedy Čína zůstávala kolonií, přívěžkem k tomu světu a aby dál sloužila Čína bílému, tedy páničkovi. Takový podpinnostníci jsou samozřejmě i v Rusku, kteří také pracují na tom, aby Rusko zničili jako státní subjekt a my pouze pracovali pro USA. A není důležité, že se USA zhroutí. Tím lépe, pokud v takovém okamžiku USA zachráníme, páníček nás tím více ocení. A vzpomeňme, že vlastně v Číně teď bude 20. sjezd komunistické strany Číny. 20. sjezd je vždy problémovým sjezdem. A jak se to bude dál rozvíjet, je v mnohem ještě otevřenou otázkou. Čína tedy nemusí o Tchaj-wan válčit. Není to v jejím zájmu. Zatímco v zájmu USA je, aby to připojení Tchaj-wanu proběhlo vojenskou cestou. USA mají před očima příklad. Do vojenských akcí na Ukrajině, do speciální vojenské operace, nás natáhla podpindostnická elita Ruska podle šablon a plánů vypracovaných Spojenými státy. Proto bylo nutné až v průběhu speciální vojenské operace tohle měnit, někde stahovat vojska, přeskupovat je a tak dále a pracovat tak, jak bylo zapotřebí pracovat od začátku, jenže těch zrádců je v Rusku velice mnoho. Nenadarmo byl šéf ústředí se všemi náměstky, tedy celé to vedení bylo začeno, vedení FSB, co přinášelo ty informace, které se všechny ukázaly být falešnými. A ruská armáda se fakticky na základě těchto informací dostávala pak do pasti. Bylo nutné je z té pasti dostávat a to dost specifickým způsobem a samozřejmě dalo se to udělat i jinak. Takže v Číně také mají podpindostníky, kteří chtějí potopit Čínu a rozpoutat válku mezi kontinentální Čínou a Tchaj-wanem. A ta válka v Číně by moc dlouho netrvala. Protože tak válčit, jak válčí ruská armáda na Ukrajině, kdy se snaží šetřit infrastrukturní objekty, chránit lidi, jednoduše způsobit co nejmenší škody ve všech směrech, tak zkrátka nebojuje nikdo. Tak, teď si dáme malinkou pauzičku. Koukneme se za chvilenku, jak válčí tedy ruský, nebo jak bojuje ruský voják. Vypneme tohleto a dáme si základy sociologie. Nuž. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, Tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Ano, ano, společně jsme silnější. Zdravíme i tuto, řekněme, občanskou aktivistickou partu lidí. Ruský voják vždy tedy takto bojoval. Osobností ruského vojáka je to jeho podkres, Martine. Teď. Osobností ruského vojáka je to, že přináší mír a štěstí všem národům. O tom je i vlastně ten památník v německém Treptow parku, kde voják riskující svůj život a říkají přitom, tento zemřel a jiný ne. Problém je ale v tom, že takových případů bylo mnoho, kdy náš ruský voják riskujíc svůj život zachraňoval dítě, kterému třeba zabili mámu, a vynášel toto dítě pod palbou, zatímco nacisté stříleli po něm i po tom dítěti. Toho dítěte jim, nacistům, nebylo líto. Ano? Některého vojáka přitom zranili, jinde se mu to povedlo bez zranění a některý přitom i zemřel. O tom vypovídá právě ten památník Treptow parku, to je přímo v Berlíně, tam jsem ještě nebyl, myslím u toho Treptow. Nešlo jen o jednoho vojáka, když někoho jmenují. Ano, ta jména je třeba tedy říkat, protože ti lidé ten hrdinský čin vykonali. Ano, ale tady se jedná o mravní základ. Ruský voják nikdy obyvatelstvu nepřináší hoře, vždy naopak přináší blaho. A ruské impérium se díky tomu rozvíjelo. A ty války, které se vedly, podobaly se této speciální vojenské operaci na Ukrajině, kdy bylo zapotřebí odklidit se branku a hnis a lidi od nich osvobodit. Takové války se vedly. Nejednalo se o dobyvačné války. Ruský voják všude přicházel, aby tam vše a všude likvidoval otroctví, ať už to bylo na Kavkaze, ve střední Asii, všude bylo zapotřebí tedy zlikvidovat otroctví. A elity daných národů se potom zase stávaly součástí ruských elit a jejich národy se stávaly rovnoprávnými bratry v družné rodině národů. I v ruském impériu a tím spíše pak za dob Sovětského svazu. A Čína? A píšeme o tom mimochodem v naší knize, teď nevím, asi ve válce, že ten dialog, kde mluví Pcheng Te Huae s ruským generálem, a zase jsem zapomněl jeho příjmení, říká pan Pěkin. Čína vždy řešila své problémy na úkor ztrát lidské masy, když potřeboval Chiang Kai-shek postavit útok, nebo zastavit, pardon, útok čínské rudé armády, tak vyhodil do vzduchu přehrady a klidně tak zabil milion lidí. O co, je tam snad nějaký problém? No, pro ně vůbec ne. V Číně si tak necení lidského života jako v ruském světě. A proto například i ti čínští stavaři, že jo. Jen se podívejte, jakou tam mají bezpečnost práce, že jo. Ty výškové budovy, bambusová lešení, že jo. To občas někdo zbuchne. Je v tom se nějaký problém? Taky ne, v Číně lidí dost, přivezeme další, tak v čem je problém? A bude-li Čína bojovat, bude útočit okamžitě na Tajvan a nemilosrdně. A teď říká pan Pěkin moderátorovi, je to v tom prvním dílu, že ano, ten dialog, že? A s kým, že to tedy Pcheng Te Huaj vedl ten rozhovor? A moderátor říká, s Vasilevským, Vasilevským, pardon, abych to řekl správně, samozřejmě, říká pan Pěkin. Takže co teď předvádí Čína? A předvádí to celému světu? A moderátor do toho ještě vstupuje a říká, jsou to paměti Beloborodova, kde píše, říkají mi Vasilevský. No dobrá, říká pan Pěkin. Dále tedy, co předvádí Čína? Tím novým pohlavárem světa se můžeme stát my. Tedy přesněji ne, můžeme se stát my, ale jako budeme my. Čína provedla tedy celkovou blokádu Tajvanu, uzavřela ho mezi zónami svých vojenských cvičení, napřed těch cvičných zón bylo 6, pak tomu přibyla i 7. A když prováděli cvičné střelby, že ano, tak si zase Japonsko stěžovalo. A ty rakety dopadají do naší výlučné ekonomické zóny a z Číny přišlo, to nic, to přežijete, když my máme jenom cvičení. Omezili lety letadel a začali vyvíjet ekonomický nátlak na Tajvan. No a zdrojová základna Tajvanu je na pokraji. Co teď potřebuje tedy Čína předvést? Musí předvést svou moc, předvést všechny tajvanské nebo přivést všechny tajvanské systémy až na pokraj, aby celý svět pocítil její moc. A potom předvést zase svoji dobrotivost, kdy řekne Čína nebo prohlásí, že on. A to bylo všechno pro dnešek výuková lekce, jak s námi jednat končí. Vy jste se přesvědčili, že bez napojení na kontinentální čínskou ekonomiku na Tajvaně nejste ničím a že vás můžeme snadno zničit. Můžeme použít své námořnictvo a ze všech stran vás tak a tak. Nejen tedy z té jedné strany směrem k Číně, že ano, ale ze všech stran se u vás na Tajvan vylodí výsadek, který udržet se nedokážete pak už a z kontinentu budou bojovat jednotky, rozletí se normální vojenská letadla a ze strany oceánu budou jedna skupiny letadlových lodí. Ano, nemají moc tedy letadel, říká pan Pěkin. Něco přes 40, ale stejně je to něco. Znamená to dobrou podporu v nejproblémovějším místě a hlavně budou moci použít veškeré loďstvo. Při každém útoku se použije tedy vždy jen, co se jen dá. Kolik byste neměli připravených speciálních plavebních prostředků, tak stejně jich nebude nikdy dost. Jednoduše vám nevystačí, aby operace byla úspěšná. Stačí si připomenout všechny výsadkové operace a hned vám bude vše jasné. Proč tedy například se Hitler vzdal útoku přes Lamaňský průliv na Velkou Británii? No, z čistě vojenského hlediska. Z toho čistě politického hlediska se jednalo jen o demonstraci. Vojáci se přesvědčili o složitosti toho úkolu a v podstatě od toho ustoupili. A spojenecké státy proti hitlerovské koalice přes tento lamaňský průliv ale naopak zase útočily. Takové jsou to otázky. Takže teď Čína s tím svým vojenským cvičením, které prodloužila do 15. srpna, napřed jeho konec posunuli, mělo to být od 4. do 7., že ono potom to posunuli, tedy jakože od druhého, že ano, a donutili USA pokořit se s konečnou platností a potom ten konec zase posunuli na 15. srpna, aby se i politické problémy na Tajvanu prudce vyostřily. A vlastně s tím říkají na Tajvan Číňané, co jste získali tím, že posloucháte Spojené státy? No, čeho jste tím dosáhli? Kontinentální blokády a nedostatku úplně všech zdrojů? Teď jste se přesvědčili o moci Číny, která, když bude chtít, tak vás rozmáčkne raz, dva. No, a to je třeba ukázat. Aby se to tam rozbouřilo, aby čínské vojáky na Tajvanu nakonec vítali jako osvoboditele, aby nebylo zapotřebí ničit infrastrukturu, aby se dál vyráběly polovodiče pro celý svět. A jak je to teď? Čína jim dodává písek na výrobu polovodičů a teď už ho nedodává na Tajvan. Čína od nich zase ty polovodiče ale také odebírá, jenže ona má ještě své zásoby. Ale celkem je tu vzájemná vazba a Tajvan si na úrovni všech svých politických elit musí jednoduše uvědomit, že sázet na cokoliv jiného než je sjednocení s kontinentální Čínou, že je pro něj sebevraždou. Co se týká USA, tak ten let prosijové jim přinese efekt zase jen opičí pracky, kdy takto získaný prospěch bude doprovázen daleko větší škodou. Takže USA mrkli a předvedli, že už nejsou tím pohlavárem. Že se vlastně bojí Číny. A co bude s Ruskem? Které tedy jediné může USA vymazat z mapy světa? USA už se přeci pustili do boje s Ruskem, a to na Ukrajině. A mají tam své problémy, velké problémy. Rusko je tam stejně přetlačí. A co je hlavní z hlediska USA? Už před několika lety, na začátku 90. si mohli dovolit podle své doktríny, když se Sovětský svaz akorát hroutil, tak si mohli dovolit vést dvě války a dva konflikty najednou současně, ale teď? A stále jim zbývaly tenkrát zdroje. A teď si mohou dovolit vést buď jednu válku, lokální, nebo dva konflikty. A USA se s plnou silou zapojili do toho konfliktu na Ukrajině. Silně v něm uvízli. A pokus rozšířit ten konflikt z Ukrajiny do Evropy, to se jim nedaří. Pokus rozpoutat nové problémové ohnisko pro Evropu v Kosovu, no ano, to bylo tedy odloženo do září, že ano. A tady zase paralela s tím, jak říkal Nasreddin Hodža, když se vsadil, že naučí osla číst a psát. Za 20 let ho to naučím. A oni mu říkají, zblázil ses, ten osel se to nemůže naučit. To nevadí. Za 20 let buď zdechne ten osel, nebo zemře pádyšách. Takže za ten měsíc se toho mnoho nezmění, Kosovo a Srbsko. A pardon, vlastně změní se toho hodně. A změní se to proto, že zkrátka není čas. S ohledem na zákon času vše probíhá velice rychle a to nejdůležitější, co teď charakterizuje novou informační společnost, kde jsou velice těsné kontakty a informace se šíří blesku rychle. Dříve, pokud jste na někoho neměli spojení, byl problém i s potravinami. A teď má arabský svět i Afrika přímé spojení. No a předseda Africké unie, senegalský prezident, navštívil Vladimíra Putina, aby se domluvil o obilí a potravinách. Tyhle otázky je nutné rychle vyřešit. Evropa také nějak musí překonat zimu. Ale to je zase jiná situace. Proto také USA plánovali, že dokud je léto, co nejrychleji zatáhnou Evropu do války na území Jugoslávie, tedy konkrétně na území Srbska. A tak se snaží, ale sami mají velké problémy a ty problémy na ně padají ze všech stran. Jen si to vezměte. Domáhli se vývozu obilí z Ukrajiny a když začal ten vývoz, tak se ukázalo, že ty oznámené objemy jednoduše neexistují. A je zajímavé, co se dělo dál. Vždyť neustále přeci říkali. Musíme pomoci zachránit Afriku před hladem. Vždyť tam lidé hladoví. A tak dále. Takže první loď byla vyslána do Libye. To byla oficiální trasa. Loď vezla 26 000 tun kukuřice, ne pšenice. A už měla být v Libii. Prošla prohlídkou, vplula do Středozemního moře, ale tam nějak uvázla a do Libie nedoplula. A říkají, že teď vedle ní stojí ještě jedna lodička. A není to tedy náhodou tak, že se ta kukuřice na ní překládá? Kdo ví, může to být všelijak. Ale vyvolává to zase otázky, dokonce mnoho otázek. A pak vyrazila druhá loď, která vezla 33 000 tun zase kukuřice. Jakmile doplula do Středozemního moře, tak ohlásila, že místo do Afriky míří do Irska. No, a udělají z ní whisky z té kukuřice, ne? Takhle se whisky dělá z kukuřice.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů.
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandare.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak, 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 malinká přestávečka neplánovaná, ale jdeme se kouknout dál. A je zajímavé tedy, co se dělo dál okolo Afriky, že ano, tady jsme to měli. Takže jaká pak Afrika, když ani jedna loď tam nedorazila? Nikdo neměl v úmyslu vozit tedy obilí do Afriky, to abyste si, nebo aby jsme si to všichni uvědomili, ano? Aby tam zachraňovali lidi před hladem. A Afrika to přece vidí. Myslíte si, že za těchto podmínek mají Spojené státy nějakou šanci zachovat si vůbec svoji dominanci? Ta Afrika teď bude spolupracovat s kýmkoliv. A to tím spíše, že ta Pelosiova návštěva jednoduše donutila Čínu stát se spolehlivým týlem Ruska. To je vše. Takže USA se začínají hezky sypat. Jednodušší bylo tu návštěvu odmítnout a ta houpačka by se ještě chvilku houpala a hra by pokračovala. Čína by provedla to své vojenské cvičení. No, sice by jim to trošku pošramotilo autoritu, ale k takovému zrucení autority USA, k jakému to teď vedlo, by nedošlo. Teď bylo všechno převedeno tedy ke zcela jinému stupni vzájemných vztahů. Čína se s plnou silou odpoutává od USA. Na Pelosiovu uvalila sankce. Čína takto převedla do zcela jiné formy ten proces svého sjednocování s Tchaj-wanem a to vše umožnila jen ta samotná jediná návštěva Nancy Pelosi. Chápete? Nebýt této jedné návštěvy, tak by se to, kdo ví, jak dlouho vleklo, to odstřihávání čínských podpindostníků se od USA. Vždyť si vezměte, jak tomu globalisté napomáhli. Když dokonce byla zatčena i dcera šéfa Huawei a drželi ji ve vězení, dokud se mu konečně nerozsvítilo a nedošlo mu, že se musí začít od USA odpoutávat. Do té doby ji tam drželi, potom ji hezky pustili. Ale tohle všechno přece nevyřešíte najednou. A jak ruské oligarchy donutili, aby se zamysleli? Protože ne, oligarchové v Rusku nejsou a nebyli nikdy proruští. Nebyli to ruští vlastenci a nikdy ani nebudou. Ale potřebují oni pro sebe nějaký tichý přístav. Začali jim na západě zabavovat majetek, přestali tam být vítáni, jednoduše je tam vůbec nepouštějí, prostě je tam nepouštějí. Dříve je tam pouštěli a oni si mysleli, ale tomuhle zabavili majetek, tamhle toho zabili, asi sloužil páničkovi špatně, ale to není můj případ. A přitom jim dali zase teď najevo, vy všichni jste zasraní zmetci a šmejdi a jestli sem ještě strčíte nos, tak vás převálcujeme. Nuž, a kdo to zařídil? Globalisté. Žádná státní elita totiž nemá šanci vyhrát na tou globální. Jednoduše nemá. Rusko to je ale jiná věc. V Rusku je nositelem konceptuální moci lid a to znamená zcela jiný střed s globalisty. A na úrovni elity? Ta je u nás všechna podpindosnická. Svině. Zaprodávají stát jako... A elementární otázka, jak ten stát zaprodávají? Už kolikrát jsme mluvili o tom, že Biden nenáhodou mluvil o tom, že $1 bude stát 200 rublů. Mluvili jsme o tom, že v New York Times publikovali, že pro záchranu USA je nezbytně nutné, aby dolar stál nejméně 70 rublů. V Rusku. Není ten rozdíl 200 a 70 rublů příliš velký? 200 rublů mělo být tedy s Ruskem jako součástí světové ekonomiky a 70 rublů, když je Rusko ze světové dolarové ekonomiky vyloučeno a je na něj převáděna dolarová inflace. Potom stačí samozřejmě jen těch 70 rublů. A v Rusku všichni reagovali, nesmíme se v žádném případě odpoutávat od dolaru. No ale vždy by oni nás vykopli, říká pan Pěkin. Zabavili nám naše prostředky, vykopli nás z dolarového oběhu, jednoduše nás vyrazili. Tak nač jsou nám ty dolary? A oni zase. Ne, musíme zůstat v dolarové ekonomice, protože páníček se vrátí a potom nás ocení, že jsme tu rašku zarusili. Jen kvůli němu, velkému americkému páníčkovi. Tak to vyhrávají. A tento týden vyšel článek v Bloombergu, takže vlastně minulý týden, že ano, kde se říká zcela přímo, že ty společnosti, které kvůli sankcím odešly z Ruska, mají obrovské ztráty. A to hlavně díky upevnění rublu se upevňuje ruská ekonomika. A přičemž ta západní skomíra, tedy blíží se katastrofa. Proto je nutné urychleně zvednout kurz dolaru, aby rubl stál co nejvíc, aby dolar stál co nejvíce rublů. Jinak se ta dolarová ekonomika nebude dá zachránit. A ruští vlastenci se projevují a promenují v televizi a žonglují tam s čísly, aniž by chápali, jak z těch čísel vůbec sestavit nějaké pucle. My potřebujeme dolar za 70 rublů, to je naše záchrana. Jo, a nač to potřebuješ? Nač ho potřebuješ, ten dolar, když Erdogan přijel tedy k Putinovi a dohodnul se s ním na vzájemném vypořádání v rublech a dohodl se o tom, že ruské bankovní karty MIR budou fungovat i v Turecku, kde už je teď tedy přijímají, ale že se rozšíří zóna jejich fungování. Erdogan to chápe. Ten dobře rozkódoval to, co se stalo na Tchajvanu. Přece jen je nucen řídit stát a něco chápe. A tak ví, že už se USA končí, že se hroutí a musí se tedy dohodnout s Ruskem, protože je to jeho jediná šance, jak přežít. Jenže ruské vnitřní podpindosnické elity, jak to neustále prohlašuje Nabila Julinová, žádné financování naší ekonomiky v rublem se konat nebude. Nebude. Protože ona to nechce připustit. To je šéfka Ruské centrální banky, poznámka ode mě. A celá ta podmínostická élita zase říká, my dál zůstaneme u dolarů. Jo, potřebujeme za každou cenu, tedy kurz 70 rublů za dolar. Nač ho tedy potřebujete, když pracujete tady v Rusku? Ve výlučně rublové zóně? A pokud si něco chceš koupit za dolary, tak je pro tebe výhodnější, když dolar bude stát přece 60 kopiejek. Ale teď je pro tebe výhodné, aby stál 70 dolarů? To prý je výhodné, to je náš cíl zase řvou. A když chceš tedy za ty dolary něco koupit, vždy to tímto způsobem přeplatíš. Je přeci takový vtip, kdy americký biznismen, tedy přesněji finančník z amerického Fedu, na aukci soutěží s arabským šejkem, kdo koupí drahý a vzácný obraz. A stále přihazují ten 100 tisíc, ten 200 tisíc, ten 500 tisíc amerických doláčů a nakonec ten finančník zaplatí miliardu, je spokojený, že ano. A šejk se ptá, jak je to možné? No, protože ty platíš reálnými zdroji. Aby získal tu miliardu dolarů, musíš vytěžit tu, no, třeba ropu a prodat jí. A mne ta miliarda dolarů stojí 100 dolarů za vytištění těch bankovek. To je vše. Ale ne, dámy a pánové, stejně jako dřív zase vyřvávají v Rusku, že musíme zůstat u dolarů. Nás jednoduše zahnali do rublové ekonomiky a je nutné ji teď administrovat. Ano, je zapotřebí udělat tady v Rusku pořádek. A kdo v Rusku neustále nakupuje ty dolary? Co je to za kupce, který nakupuje celou tu na nás převáděnou západní inflaci na moskevské burze? No, a dodává ropu a plyn za ruble? To by mě zajímalo, ale je to velké tajemství. Nikdo ty dolary nepotřebuje, protože si za ně nemá nic co koupit. Ale my pořád dodáváme. My totiž v konečném důsledku jako Rusko pořád dodáváme zadarmo a zadarmo. A na nás převádějí inflaci. A proto každý, kdo tvrdí, že se musíme držet dolarové ekonomiky, tak tím říká to, že máme být surovinovým přívěžkem ani ne tak západu, ale konkrétně USA. že máme sami zdechnout pro zájmy Spojených států. Ale lidé jsou proti tomu. A celý svět to vidí. A to je to, co realizuje Putin. Takže podpindosnické elitě se nic nedaří. A situace v USA se stává katastrofální. Svět to vidí a celý se přenastavuje. Čínský svět, čínská moc se světu moc nepozdává, že ano. Čína už k ním přišla a předvedla, jak se chová k lidem. Když nešetří vlastní lidi, proč by měla šetřit Čína cizí lidi? A pro ruský svět, který přináší všem národům dobrodění a spásu rozvoje jejich kultury, o ten se zajímají všichni. A oni si jej pamatují. Roli Sovětského svazu při pourání světového koloniálního systému. Tak taková je ta situace. Opakuji, že USA mrkly a zhroutily se. Jednoduše se zhroutily. Teď je dostihne efekt opičí pracky. A ano, Pelosiová se tam proplížila jako zloděj a předvedla, jaký má strach z Číny na ten Tajvan, a ve výsledku to viděl celý svět, který se bude o to usilovněji odpoutávat od USA. Tak taková je situace s tou návštěvou. Zahájení partie vyhrála Čína, trochu až přehnaně při vytváření informačního prostředí, ale vyhrála. Ale ten přehnaný postup, to přehánění, také ukázalo, že jediným vážným hráčem na globální aréně je v boji proti USA jen Rusko. No, moderátor říká, tak odpověď na první otázku trvala 55 minut. Já jsem to stihnul za hodinu a 5 minut, včetně pauzíček, tak docela dobrý. A pan Pěkin říká, hele, kratší to být ani nemohlo, už tak, no. Ale máme tu ještě jednu událost, říká moderátor, kterou vás prosí okomentovat. Pan Pěkin říká, no, vy nás snažíme se to zkrátit. Moderátor navazuje a říká, a jmenovitě je to tato. Velvyslanectví Azerbajdžánu ve Velké Británii bylo vystaveno útoku radikální náboženské skupiny šítské extremistické organizace s názvem Unie Mahdýho služebníků, tedy The Mahdi Servant Union v angličtině. Tato skupina je kategoricky zaměřená proti Islámské republice Iránu a teď konkrétně schodili azerbajdžánskou vlajku z balkónu. A pan Pěk říká, a vyvěsili tam tu svou, nebo spíš té své skupiny, že ano? A on dá to, ano. Jak to tedy okomentujete? Nuž, a pan Pěk říká, a co? S Azerbajdžánem se pojí ještě jedna událost, vyostření konfrontace na Náhorním Karabachu. A když se na ty události podíváte, podněkud šířej, tak co se ukáže? V 19. století britská rozvědka založila sunnický náboženský směr, tedy vahábismus, který velmi dobře pracuje pro britské zájmy. Ta válka v Čečensku byla výsledkem působení britské rozvědky a jejich chráněnců vahábitů. Stejný teroristický směr, jen šítského zaměření, zastává tato Unie Mahdýho služebníků. Je to velice okrajové hnutí, které nemá mnoho přívrženců, a ti jsou usazeni v Londýně pod křídlem britských tajných služeb. Nuž, a to vyvolává otázku, a proč tedy Velká Británie takto vystupuje proti Azerbajdžánu? V roce 2018 se stejná skupina také v Londýně vyznamenala tím, že obsadila íránské velvyslanectví, schodila íránskou vlajku a vyvěsila tam tu svoji. Londýnská policie tenkrát je zatkla všechny a tím toto vše skončilo, protože potom je pustili. Takže žádný následek to začení vlastně nemělo. A teď to udělali znovu. Skončil nám podkres, tak ho dáme ještě jednou. Jo, dobrý. Tak. Teď jsem slyšel. Tak, teď to udělali znovu. A na jakém pozadí vlastně tyto kroky podnikají? Vzpomeňte si na to Alijevovo prohlášení, když mluvil o tom, že Rusko prý něco neplní s ohledem na urovnání konfliktu v Náhorním Karabachu. A já jsem na to řekl, že u nás nyní probíhá speciální vojenská operace a každé napětí v jakémkoliv bodu pro nás znamená problémy. Ale tohle si přece uvědomují i naši nepřátelé, kteří rozpoutávají ten konflikt. Jedná se o státní elitu. V daném případě hrají jen státní elity. Bez ohledu tedy na to, zda v tom má prsty Velká Británie nebo USA, je to zkrátka práce stále státních elit. Oni zkrátka potřebují vyvolat nové ohnisko napětí, ve kterém by mělo uváznout zase jen Rusko. Je to pokus o vyvolání konfliktu v Srbsku. Kosovo, to je teroristická zločinecká skupina, která pod kontrolou má kosovské území. Tam neexistuje stát, a to tak, že vůbec ne. Stát tam existuje v tom aspektu, v jakém definoval stát svatý Augustín, tedy svatý Augustín z Hippa je zde poznámka, že stát to je loupežnická smyčka, kde není spravedlnosti. Jestliže není spravedlnost, je stát jen loupežnickou smečkou nebo loupeživou smečkou z tohoto pohledu. Takže je potřebný konflikt a v červenci provedl jednodenní návštěvu Arménie šéf CIA pan William Burns. Po jeho odletu se okamžitě změnilo chování arménského státu. Ne v tom ohledu, že by sám stát vedl agresivní politiku, ale v tom ohledu, že státní struktury a konkrétně úředníci začaly provádět různé provokační akce ve vztahu k Ázerbajdžánu. Z této strany na Ázerbajdžán nátlak vyvíjí také Turecko. Ázerbajdžán pracuje vůbec teď nachází mezi kladivem a kovadlinou a prezident Alijev není mu co závidět. Ten se z toho vykrucuje, jak se jen dá, ale dostat se z toho je pro něj velice, opravdu velice těžké. Turecko na něj tlačí tedy ze všech sil. Tlačí na něm tedy ve svém zájmu. Turecko se potřebuje probojovat ke Kaspickému moři, potřebuje získat vlivové páky na Rusko a potřebuje nějakým způsobem budovat velký půrán, jinak už ta katastrofa není za horami. Turecká ekonomika se hroutí, už začíná ve švech praskat, jeho sociální zřízení a tak dále. Ty problémy tam nejsou nijak malé a je možné to vyřešit jen přenesením konfrontace někam ven. Odkud by se dali získat zdroje pro stabilizaci u sebe doma? A nejbližší možnost v dosahu Turecka je opět rozpoutat válku na Kavkazu a realizovat plán totální likvidace Arménů. Ti podpindosníci, kteří v Arménii slouží USA, pracují přesně pro tenhle plán. Když vyvolávají konfrontaci zase s Ázerbajdžánem. A to znamená, že tlačí ze dvou stran, ale Ázerbajdžán se z toho snaží vykroutit. A aby se mu to nepovedlo, tak britské tajné služby svému příteli Erdoganovi pomáhají. A nezapomínejte na to, že v roce 2020 se šéfem MI6 stal Richard Moore, který do té doby byl velvyslancem v Turecku. Velmi dobře mluví turecky a má rozsáhlou síť britských agentů v tureckém státním aparátu. Takže je to fakticky on, kdo řídí celý turecký stát. Ve smyslu, že ho řídí Velká Británie přes svou síť a působení na Erdogana. V daném případě se ty postoje shodují a Erdogan tím, že zorganizoval napětí, to jest na jedné straně USA organizují napětí, když Burns odletěl do Arménie a na druhé straně Británie a Turecko tlačí na Alijeva a ve výsledku se připravuje velký střet. A na tomto pozadí Erdogan odletěl k Putinovi, aby mu dal ultimátum, protože Erdogan vždy pracuje s ultimáty. Ve smyslu musí se setkat se Zelenským, poklonit se mu a podepsat kapitulaci. Já jsem připraven ti poskytnout jednací prostor a tak dále. Takže si myslel, že přiletěl s nějakými silnými kartami a Putin mu lidově vysvětlil, že i když na to musel vynaložit celé 4 hodiny, ale slušně a polopatě mu to vysvětlil ve smyslu. Jestli něco zkusíš, okamžitě tě to odrovná. Turecko poletí do pekla. A jak jsme přes tebe tedy povolili tranzit obilí, abys díky tomu sklízel politické dividendy, tak ho zase zakážeme. A navíc ukončíme výstavbu jaderné elektrárny v Turecku a turecký proud, který těž vyživuje, na kterém sedíš a díky němuž máš dobré vztahy se s některými státy, může také vyschnout a mnoho dalšího. A to ti ještě nepřipomněli ani ty tvé Bayraktary. Nebo to jsme ti ještě nepřipomněli ani ty tvé Bayraktary, že jo, pro Ukrajinu. Takže představte si to, turecký tisk vykládá, že Rusové vysoce hodnotí Bayraktary. A ve smyslu, lepší dron jsme neviděli, nemůžeme ho sestřelit. Efendi Erdoğane, prodej nám prosím své Bayraktary, nemůžeme jako Rusové bez nich být. Vždyť jsme ani jeden nedokázali sestřelit. A tyto bludy jsou používány pro udržení sociální stability společnosti v Turecku. Ovšem ta lež má krátké nohy a ty bludy brzy vyjdou najevo. Ale pokud takovou lež Erdoğan použil, tak to jen dokazuje, nakolik je jeho postavení vratké. Bude-li si vyskakovat, sám se propadne do pekla. A proto také, ne, přejdeme na ruble a rozšíříme zónu fungování bankovními kartami MIR. Já vám, Vladimíre Vladimiroviči, dobře porozuměl. Neměl jsem pravdu, promiňte, příliš jsem se unáhlil. Já se omlouvám, ale nemám řízení svého státu plně v rukou. Silně se v něm projevuje řízení ze strany Velké Británie z jejich státní elity. To o tom v podstatě byl ten čtyřhodinový dialog mezi Erdoğanem a Putinem. Takže ta událost, zdálo by se taková chuligánská, je fakticky závažná situace, která je součástí rozsáhlého nátlaku vyvíjeného na Azerbajdžán, aby znovu rozpoutal vojenské akce v Náhorním Karabachu, aby Rusko mělo problémy po celém obvodu a jeho síly se rozdrobily, tak taková je ta situace. Ano? Tady máme a ještě jedna otázka. Tady nemám rozčleněno, takže jsem to zpráva ze 4. srpna Amnesty International, kdy zveřejnili zprávu, ve které prohlásili, že ukrajinská vojska porušují vojenské i humanitární právo a poškozují civilní obyvatelstvo tím, že rozmisťují své zbraně ve školách a nemocnicích. A zase tam přišlo toto. Já to bude asi takto. Tak. Požadujeme tedy od ukrajinských sil, aby opustili civilní čtvrti a nepoužívali je pro vedení útoků. A pan Pěkin říká, no a proč pak asi? No, to prohlášení znělo trošku jinak. Už si to trochu upravili, aby to tak říkají, znělo dobře našim uším. Ve skutečnosti je tam ta situace trochu jiná. Je třeba si připomenout předhistorii. Takže 1. srpna generál Skibický přímo přiznal, že cíle, na které útočí systém HIMARS, a nejen, hele, on napsal, schvalují a mohou to kdykoliv zrušit. A když to můžeš kdykoliv zrušit, tak to znamená, že sám řídíš a navádíš. To navádění se provádí pomocí skupin družic Spojených států amerických. To znamená, že všechny útoky se systémem HIMARS, tedy jsou prováděny výlučně na základě volby cílů ze strany Spojených států amerických. To oni to určují a Ukrajina, ty ukronacisté, banderovci, benderovci na Ukrajině, mohou ty cíle USA jen navrhovat. A USA pak rozhodnou, zda to bude či nebude cílem a jak bude útok proveden. Aby prokázali efektivitu HIMARSů, řeší to jednoduchým způsobem. Tedy napřed zaútočí ze systému Uragan a Grad, které musí ruská protiletecká obrana samozřejmě sestřelit, a potom je tam taková malá rezerva, spíše mezera, kdy musíte znovu nabít ty raketové systémy. A v tu chvíli přiletí rakety z HIMARSů. Zdálo by se, že už do nehlídané zóny, ale i ty pesto naší sestřelují. Všechny tedy ne, ale sestřelují. Některé však dolétnou. To je od nich takový PR krok. Napřed se přetíží ruský protiletecký systém masovým útokem a potom letí čistým nebem rakety HIMARS, které prý překonávají ruskou obranu a útočí. Ale ten útok nanášejí Spojené státy americké. Spojené státy už dávno... Vždyť... Odkud se vzalo to z kibického prohlášení? Už dávno začaly politicky naznačovat toto. My jim dodáváme zbraně, ale ty levorucí Ukrajinci ty zbraně nedokážou používat správně. Ti skorumpovaní Ukrajinci mohou ty zbraně prodávat po celém světě, ale za to my přece nemůžeme. A na Ukrajině i přes svou hlouposti banderovci pochopili, že se připravují udělat z nich obětní beránky a aby nemohli mluvit, tak buď utrpí tragickou nehodu nebo zemřou jako ten hlavní prodejce obilí na Ukrajině. Je zapotřebí vyvážet obilí a z ničeho nic ho trefili raketou. A když podle svědectví to spíš vypadá na vnitřní výbuch, že to nebyla raketa, i když ty ukrajinské protiletelové rakety samozřejmě padají kam se dá a zabíjejí civilisty, tak potom zase hezky tvrdí, to byly Rusové, to udělali Rusové. A ti, kteří se pokouší říci, ale vždy to byla vaše raketa. To my přece viděli, ruské rakety útočily tam a vaše protiletecká spadla sem. Okamžitě je obviní, že se jedná o korektory palby ruské agenty a zatkněte je. A tak po stovkách je zatýkají. Takže ti banderovci pochopili, že už je odsoudili a házejí je přes palubu. A oni za to, to ne, páničku, neházej nás, nezahrávej si, my tady za tebe pokládáme životy a ty nás chceš hodit přes palubu. Tak to tedy ne, ke dnu půjdeme hezky společně. Odtud to prohláší. A odkud se vzal ten postoj Američanů? No protože se mění situace. Uvnitř Ruska se všechno mění. 2. srpna nejvyšší soud uznal zločineckou bojůvku s názvem Azov za teroristickou organizaci. Tohle rozhodnutí měl ale ten soud učinit už v květnu, když skončili ve vězení, aby je nemohli měnit. A tak dále. A proč jim to rozhodnutí trvalo tak dlouho? Protože ruská prokuratura, aniž by to byla jakkoliv vysvětlila, jednoduše ty potřebné dokumenty nejvyššímu soudu nepředkládala bez jakýchkoliv vysvětlení. Posílali jim žádosti, příkazy a oni absolutně nijak nereagovali. A proč? O tom si teď promluvíme, ale nakonec je zmáčkli a Američané vidí, že je zmáčkli. A proč tak to jednají? Protože na něj jsou všichni, nebo pro něj jsou všichni ti rusofobové, nacisté a karatelé jen rodnými lidmi. Nejednou jsem mluvil o nacistickém zločinci, válečném zločinci, který před byl tribunálem odsouzen k tomu nejvyššímu trestu, o tom Piotrovi Nikolajeviči Krasnovovi, o tom Atamanovi, že mu postavili přeci památník. A že tento památník chrání prokuratura, aby se mu nic nestalo. Že ho prokuratura opatruje. A jeden rozhořčený občan, i když neví, mohlo jich být více těch lidí, co k tomu nezůstali hostejní, tak o tom památníku napsali na prokuraturu a my jsme zvědaví, jaká byla. My jsme se teď dozvěděli, jaká byla odpověď. A v té odpovědi se píše, citujeme, takže v souladu s posudkem Federálního úřadu Jižního regionálního ústředí soudní expertizy Ministerstva spravedlnosti z toho a toho dne nebyla zjištěna symbolika prokazatelně se asociující s nacistickou přítomnost příznaků rehabilitace nacismu nebyla zjištěna. No, vynechávám tedy, říká pan Pjakin, s ohledem na uvedené v současné době nejsou žádné důvody pro zásah prokuratury. Prý se jedná o pomátník bojovníků z bolševiky. Už to je zajímavé, to s těmi bolševiky. Bolševici obnovili rozvrácený stát a vyhráli ve válce proti nacismu a vytvořili z Ruska velmoc číslo 1. Už jen tato věc vypovídá o tom, že Krasnov se zabýval protistátní, protiruskou činností, ale Krasnov nejenže se zabýval touto činností. Jakmile se zhroutil ten ruský stát, tak se rozběhl k císaři Vilémovi a řekl: já pro tebe odtrhnu, zařídím pro tebe odtržení části Ruska, aby si začlenil část do své druhé říše. No. On neviděl, že tahle říše už se hroutí. Pro něj bylo nejdůležitější, aby si našel zahraničního pánička. Svou nenávist k Rusku Rusům Krasnov projevil v době velké vlastenecké války. 22. června roku 1941 občanská válka v Rusku skončila. Tehdy se ukázalo, kdo je kdo. Kdo je tedy s Ruskem a kdo je proti němu. Takový lídr bílého hnutí jako Anton Ivanovič Děnikin bez ohledu na nabídku, aby spolupracoval s třetí říší, kategoricky odmítl tuto nabídku. Ruská bílá emigrace ve své většině odmítala bojovat, vstoupit na cestu zrádců a sloužit Hitlerovi při likvidaci Ruska a ruského národu. Někdo začal přímo spolupracovat se sovětskými tajnými službami a ti, kteří tohle kategoricky odmítali, vstoupili do armád, ozbrojených sil, jiných států jako Velké Británie, USA a dalších jednotek, včetně francouzských de Gaulovi, které byly právě, nebyly tedy právě početné, nicméně jim pomáhali. Byly to různé, nebo bylo to různé, někdo zůstal stát stranou, ale nepošpinil se spoluprací s třetí říší. Zatímco Krasnov se k Hitlerovi připlázil po břiše, aby mu mazal med kolem huby tomu velkému vůdci Hitlerovi a účastnil se války vlastně tak proti svému státu. V tomto ohledu mám otázku na prokurátora Bělevcova ze Šolochovského okrsku. Čím je pro vás ruská ústava prázdným zvukem? V ruské ústavě je uvedeno, že výzvy k odtržení území jsou nepřípustné. No dobrá, ale dále. Vy říkáte, že ten památník byl postaven bílému atamanovi. V souladu s vaším prohlášením, pokud někdo nyní postaví památník neuznanému rakouskému malíři Hitlerovi bez symboliky, jen všichni budou vědět, že jde o Hitlera, o jeho portrét, i když někdo postaví památník letci z druhé světové války Hermanu Göringovi, na kterém také nebude nacistická symbolika, ale bude to památník letce Hermana Göringa. A když někdo postaví památník filozofovi Alfredu Rosenbergovi, bez ohledu na to, že to byl právě on, kdo odůvodnil genocidu ruského národa, ale nebude na něm žádná symbolika, tak to na základě vašeho prohlášení bude legitimní? A já připomenu, že Krasnova, nehledě na početné pokusy o jeho rehabilitaci, nikdy nerehabilitovali. On nemůže být za jeho zločiny proti Rusku rehabilitován. A ten portrét či socha nestojí skryt u někoho v domě, pěkně schovaný za čtyřmi zdmi. Je to ale veřejný monument na veřejném prostoru a není důležité, na jakémsi soukromém majetku, soukromém pozemku. Všichni na něj vidí a to je propaganda. Tomu se říká monumentální propaganda. A o čem vypovídá ten dopis? Ta odpověď prokurátora Bělevcova, že on sám je nedobitým hitlerovcem a ideovým vlasovcem, že Rusko nenávidí a nehodlá tedy dodržovat ruské zákony v zájmu ruského lidu. A my se divíme, že generální prokuratura v čele s Krasnovem a čím je tam tomu Krasnovovi, podle jeho jednání je stělesněním Krasnova. Tato prokuratura prostě dělala mrtvého Brouka a nevydávala potřebné dokumenty, protože to jsou jejich rodní lidé, ti z Azovu, jsou jim blízcí. Podívejte se, jak je brání. Nechte ho na pokoji, my nechali je vypracovat posudky. Jako bychom nevěděli, jak se takové posudky dělají. Kdy jim šejíři a gauneři napíšou cokoliv, hlavně, abyste jejich posudky mohl uznat. Právě tímto způsobem se zakazovaly některé práce vnitřního prediktoru SSR. Kdy si nějaký zmetek jednoduše vycucal z prstu pomluvu a prý to byl odborný posudek pro prokuraturu. Přitom šlo o spoustu pomluv, a soudce to jako neviděl, i když tam přímo ze všeho čouhalo, že se jedná o pomluvy a výmysly. Jenže je nutné, aby Rusko nemělo státní suverenitu, aby se nemohlo obnovit. Musí stále být surovinovým přívěžkem západu. Tedy přesně tím, zač bojoval Krasnov za občanské války. Vždyť bělogvardíci bojovali za to, aby Rusko bylo surovinovým přívěžkem západu. Aby bylo rozčleněno na kolonie. Připomenu, že těch interventů byl milion. Milion! A Bílá armáda měla okolo 600 tisíc. Nepočítám do toho národní jednotky, zločinecké bojůvky, ty takzvané partizánské jednotky, bělogvardějské. Zkrátka bylo jich 600 tisíc. Protože v té Bílé armádě, kterou jsem počítal, byl přítomen určitý státní segment. A to ostatní bylo všechno rozdrobené. Byli i bělogvardějci, kteří bojovali za Rusko. Někteří byli i vlastenci. Například budoucí maršál Govorov, důstojník kolčakovské armády, nebo například slavný bělogvardějský generál Jakov Aleksandrovič Slaščov. Vždyť ten napsal, zač bojují. Napsal to a rozešel se tak s Bílým hnutím. Že Bílá armáda bojuje pro zájmy cizích států, aby bylo Rusko rozčleněno. A bez ohledu na to, že mu tady v Rusku reálně hrozilo nebezpečí od různých těch trockistů, přijel a učil ruské velitele. Přednášel jim a ano, trockista ho nakonec také zavraždil. A v té době došlo k celé sérii vražd. Zabili Dzeržinského, který z Flaščova přivezl. Frunzeho, který se postavil za Slaščova, toho také zabili. Katovského, který byl Frunzeho zástupcem, toho také zabili. A samozřejmě neušetřili ani Slaščova. I jeho zabili. Šlo o občanskou válku uvnitř státu. U nás velmi rádi vystupují proti bolševikům. Vždyť těch bolševiků bylo 5,5. A jejich teoretické dědictví i praktické kroky ukazují, co bylo jejich cílem. A když o bolševicích mluví, vždy je pomlouvají, vždy jim připisují zločiny trockistů a dalších, co vstoupili do společné koalice, kterou bolševici použili k záchraně tedy Ruska. Pomlouvat bolševiky, pomlouvat pravověrné znamená ospravedlňovat zločince a v daném případě dělají jedno i druhé, aby očistili skutečné trockistické zločince, kteří realizovali to zakořenování národů, kteří pracovali na rozčlenění státu a připisují to zase bolševikům, kteří naopak obnovili a sjednocovali tento stát a dávali ho dohromady. Tak si to ujasněte. Vždyť to by byla schizofrenie. Na jedné straně prý stát ničili a na druhého pozvedali. To znamená, že je třeba si ujasnit, kdo a co dělal a vlastně proč. A oni hned, ne, to zkoumat nebudeme, za všechno mohou ti ošklí bolševici, že ano. Jo? Takže k té Amnesty International ustupují, zmáčkli je, lidé vystupují ze státních pozic. A i přes odpor generální prokuratury, tedy v čele s Krasnovem, která se ze všech svých sil, tedy do posledního brání toho zmetka Krasnova, který proti Rusku bojoval za občanské války, stejně jako za velké vlastenecké války, a jako nacistický zločinec rehabilitován ani být nemůže. To by se jim tak líbilo. Pojďme postavit památník tedy Hitlerovi, malíři, a budeme říkat, ne, to je památník tomu malíři neuznanému. Že? Svině. A to je prokurátor? Ale přece není sám. On vyjadřuje celkový systémový přístup. On přece dobře ví, jaké je směřování systému. A tady to vidíte. 4 měsíce to protahovali a neodpovídali, nedávali nebo nedodávali nejvyššímu soudu dokumenty, aby mohl uznat tedy Azov jako teroristickou organizaci. Takže Amnesty International. To je ten projev. Ten článek, to prohlášení Amnesty International bylo provedeno v tomto duchu. Lidi, to jste se zbláznili, vždyť už není jak vás ve světě bránit, ty vaše zločiny už vidí úplně všichni. Alespoň se postarejte o zdání, že bráníte civilisty. Odkryjte odtamtud vaše těla, děla, vaši techniku. Nestřílejte na civilní čtvrti a nestřílejte do základních škol a dětských mateřských školek. Postarejte se alespoň o nějaké zdání, že je možné vás bránit. To bylo prohlášení Amnesty International. Ano? A Amnesty International přijde. Kdo si rozházel? Kdo asi tedy rozházel ty mini PFM1 zvané lístečky v originále, tedy butterfly, že ano, motýlci. Motýl říkají té mině. Kdo je rozházel po Doněcku? Náš závěr je takový, že Rusové sice říkají, že to dělají Ukrové, ukronacisté, ukrajinská ozbrojená sebranka, ozbrojené bojůvky kyjevské bandy, ale žádné důvody pro takové domněnky vlastně nejsou. Takže nic takového Amnesty, tedy Human, a ano, to jsou dvě věci, omlouvám se, Amnesty International a Human Rights Watch, to oni psali o těch motýlcích, o těch lístečcích. Tam, ani tam, ne, to nijak nemůžeme potvrdit, že ano, zase říkali. A co je na tom udivujícího? Že mohou psát, že to Rusové ostřelují Doněck a publikují fotografie? Jen se podívejte, jaké hoře přinášejí Rusové na Ukrajině. Jenže už dál nemohou. A tak nastal odklon. Protože ty informace šíří se vůbec světem, pracuje hodně blogerů, že ano. A naši vojáci přivezli hodně novinářů, aby se přímo na místě přesvědčili a promluvili si s lidmi. Někdo namítne, a dejte pokoj, co je tohle za média, to jsou jakási třetí řada, tedy média ze států třetího světa, to nikoho nezajímá. Jenže informační pole je společné. Když se tam objeví pravda, tak se rozšíří do celého světa. Internet, to je zbraň, která pracuje proti svému stvořiteli. Protože internet jako takový, nebo přestože internet jako takový byl vynalezen v Rusku, tak reálný internet byl ve světě vybudován na základě amerického vojensko-průmyslového komplexu v jeho zájmu, v zájmu rozvědky a jako nástroj řízení amerických vojsk. Je to třeba si všechno uvědomovat, takže ho vybudovali a teď sklízejí zase efekt opičí pracky, kdy ten prospěch více než převyšuje původní škoda. Lidé se začali dozvídat pravdu, že ano. Ta pravda začíná pronikat všude a narušuje politickou stabilitu Velké Británie, západní Evropy, ale i samotných Spojených států. Proto jsou nuceni manévrovat v Human Rights Watch i v Amnesty International. Tak taková je situace. Překlápí se to. Už jen to, že v Rusku uznali Azov teroristickou organizací. Chápete, co to pro celý svět znamená? Přece jen zlomili tu generální prokuraturu a donutili ji udělat něco v zájmu Ruska a ruského lidu, aby jen nefabrikovala trestní spisy a nevycucávala si je z prstu. Co pana vyšetřovatele napadne, to si tam napíše, aby se vypořádala s nevinnými lidmi. Nebo vypořádal on. Takže vše se otáčí k lepšímu. Jen je nutné si uvědomovat, že Putin potřebuje podporu lidí. Je potřebná potřeba a podpora, tedy speciální vojenské operace. A ten odpor podpindostníků, tu generální prokuraturu přece zlomili. A četl jsem vám tu prokurátorovu odpověď na Krasnova. To jsou jejich postoje. Když jde o suverenitu Ruska, tak se proti tomu vrhají jako psi na řetězu a začínají trhat. A když potřebují, nebo když je zapotřebí ochránit vojenské zločince, tak se podívejte, co si dokážou navymýšlet. Ale zlomili je a půjde to tak i dál. A oni si to všechno uvědomují. Vidí, že Rusko jde cestou získávání suverenity a chápou, že nakonec bude zlomen i ten odpor finančního bloku. A Rusko nakonec získá svou plnohodnotnou suverenitu. Získá. Ta podmínnostnická elita bude odstraněna všechna. A za to oni bojují, aby se to nestalo, aby Rusko bylo stejně jako dříve surovinovým přívěžkem západu. Aby Rusko nebylo suverénní. Za to bojuje ten prokurátor Šohlochovského okrsku Bělevcov. No, a tak to vypadá celá ta válka. Moderátorka, hodinu a půl přesně. On pěkně říká, bohužel, kratší to být nemohlo, takže už mi nezbývá, než říci, že abyste se dokázali vyznat v aktuálních událostech a chápali, jak probíhají procesy ve světě. Vždyť si to vezměte, ty politnupové opět neposkytli správné hodnocení té návštěvy Nancy Pelosi na Tajvanu. My nemáme adekvátní analytiky. A pokud takoví analytici poskytují své konzultace vládním strukturám, tak si asi domyslíte, k čemu to nakonec vede. Takže abyste nepřipustili katastrofu a abychom koordinovali kroky mocenské elity a státního řízení, musíte vy sami být konceptuálně mocní a chápat, jak probíhá řízení složitých sociálních supersystémů. A takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, tedy v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte, buďte konceptuálně mocní a pamatujte si, že stávající okamžik je vyložen v třídílné knize Stát, válka a bolševismus. Tam jsou znalosti, které jsou potřebné výslovně v tomto přelomovém okamžiku. Pomohou vám, abyste se stali konceptuálně mocnými a mohli bránit zájmy své i své rodiny. Přeji vám tedy úspěchy, štěstí a mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. Vychází nám to skoro přesně. Knihy, tedy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině, naleznete na levá.net.webno.cz, pak také na ksbzdroje.cz, v ruštině na voda.spb.ru, anebo je můžete zakoupit, a to doporučuji vždy, v knižní podobě na ksbpress.cz. Tam najdete základy sociologie, 4 myslím už tam jsou a naleznete, samozřejmě naleznete řady o světě křivých zrcel 1, 2 a 3 v české lokaci, v knižní podobě u inženýra Jana Buska, tedy na zakázané vzdělání.cz. Tak to by bylo, dámy a pánové, všechno. Vidíte samozřejmě ty anální litiky i u nás, že ano, co všechno kvákají a nekvákají. Pak se divíte, že tady vláda dělá proti lidské, protiobčanské kroky, že ano, že nás tady dusí. Dneska měl jsem zase, i když jsem to neviděl, někde po Adama Pekary měl zase někde provásit. tak si ho v zimě dáte delší svetr nebo co. Nevím, už to tady komentovala řada lidí, že nemají tedy samozřejmě ve zvyku mlátit ženy, ale v případě této osoby by prý někteří udělali výjimku, já se k tomu nepřikláním, takže zkrátka je nutné 3. září se můžete předvést, ale každý můžete pracovat, dámy a pánové, každým si můžete ty knihy objednat. Tím zase podpoříte práci na dalších knihách, abyste to chápali a tak dále a tak dále. Můžete studovat. Řekněte si, můžu a chci. Dobře, ne, že musím, když to tolik lidí nemá rádo. Řekněte si, chci, protože kde je chuť, tam se vždy najde ochota, čas, prostor, finance, energie vůbec dělat. Říkal vám to pan Werich, že ano. Kde je chuť, je cesta, kde chuť není, tam jsou výmluvy. Tak, nebo ano, tak to nějak, teď jsem to hodně parafrázoval. Petr Staněk na Univerzu s Martinou Kociánovou, 3. díl, čekal jsem na něj, vyšel myslím v pátek. Narazíme na žulovou zeď, lidé, kteří se změní, vytvoří základ nové společnosti. 4. díl pak je nachystá na premiéru na další pátek, myslím na 19., jestli si to pamatuju z hlavy. Ano, bude 19., takže to bylo 5., 12., 19., ne, 5, 12, 19 a předtím tedy ten týden ještě, to bylo v červenci, 29. července, takhle to vycházelo, Svobodné univerzum, Martina Kociánová a teď si nespomenu na toho pána, co dělá kameru a zvuk, ale to je teď jedno, Martin Henik, nebo nějak tak se jmenuje Petr Henik, takže takhle se omlouvám. To můžete zase studovat, když už tam budete, najdete si další a další a další zajímavé hosty. Takže takhle se to má, no. Zprávy bez cenzury na nejvíc.info.cz jsem stihl udělat a jdu se vrhnout, abych dal komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a tento pořad otázky a odpovědi, abych dal dohromady a na internet a pak videa samozřejmě na Odyssey, takže archivu budou na Odyssey též, takže hledejte Studio Kadaň, Svobodný vysílač. Díky za pozornost, mějte se krásně, dobrou noc a Jarda Hladil je jistě připravený s nočním proudem Rádia Meta převzít štafetu, takže zatím naslyšenou, dámy a pánové, a samozřejmě v lepších časech, on nebo
vážení přátelé, naviděnou, posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.